Assalamu alaikum, hurmatli radio o'g'ichlar. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Robiya Qodirxonim 25 mart tushdan keyin Shivsiya parlamentida guvohlik berish yig'inida qatnashdi. Bu qitimliq yig'in Shivsiyadagi Xristian Demokratlar partiyasining parlament a'zosi Anneliya Eliksson xonimning taklifi bilan Shivsiya parlamentida o'tkazilgan guvohlik berish yig'ini bo'lib, bu yig'inga har qaysi partiyalardan parlament a'zolari, Xitoy ishlari tadqiqotchilari, siyosatchilar, tarixchilar Shivsiyadagi axborot muxbirlaridan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Yig'inga parlament a'zosi Anneliya Eliksson xonim raisatchilik qildi. Ham Sharq Turkistonning umum ahvoli haqida ko'pchilikka ma'lumot berdi.
Under en kort period så var Öst-Turkistan självständig mellan åren 1932.
Rabia Qadir xonim yig'in qatnashgan barlik vakillarga rahmatini aytish bilan so'zini boshladi. Rabia Qadir xonim guvohlik berish yig'inda Xitoy doiralarining Uyg'urlarni yo'qotish xarakterlik ilib berayotgan siyosatini va Uyg'urlar duch kelayotgan kishilik huquq tafsandichiliklari, Uyg'ur musofirlari masalasini yig'in qatnashuvchilarga amaliy misollar bilan anglatdi.
Vaziyatimiz intayin og'ir, endi Uyg'urlarningki hozir kishilik huquq masalasi mayli tilda bo'lsin, mayli diniy erkinlikda bo'lsin, mayli bunda qonunsiz odam o'ldirish masalasi bo'lsin. Buningdan burun Uyg'urlar qochmaydigan Uyg'urlar hozir shu butun uy mulki bolalarini quchug'ida bo'lsa quchug'ida bolasini ko'tarib, qo'sug'ida bo'lsa qo'sug'ida bolasini ko'tarib, oila bilan sargandar bo'lib qochib pasportsiz qochib chiqish boshlanib ketdi.
Rabia Qadir xonimning ma'lumotidan keyin yig'in qatnashgan vakillar bas-basda savollarini so'rashdi. Rabia Qadir xonim ularni qanoatlarlik javoblandirdi. Yig'in shu yer vaqti 13 boshlanib, 15 oyoqlashdi. Yig'in oxirida Rabia Qadir xonim ziyoratimizni qabul qilib, bu qitimliq guvohlik berish yig'inida qilgan ma'lumotini mundaq anglatdi.
Shvetsiya parlamentida guvohlikdan o'tdik. Barlik qatnashchilar Uyg'urlarning hal ahvolidan savollar qo'ydiqlarga javob berdik. Uyg'urlarning umumiy ahvoli, Uyg'urlarning hozirgi millat kishilik huquqi, diniy erkinligi, qizlar aktish masalasi, dehqonlarning yerini sotib olishi, Uyg'urlar nima sababdan zo'ravonlikka ishtirilib qoldi, ona til, iqtisod va shuning o'xshash kuchlardagi askarlarning Uyg'urlarni xohlagancha o'ldirish, uy-uydan chaqirib ochiq tutqun qilish, g'oyib bo'lib ketish qatorli hamma masalalar ustida tafsili to'xtaldik. Bugun men bu radioda mindaq bo'lmayman. Bularni ayt qiziq tema savollarni qo'ydi. Savollarga javob berdik. 24-yil Shvetsiyadagi hukumat arboblari parlamentlar oqma-oq ko'rishdi. Uyg'urlarning navbatdagi jiddiy duch kelgan masalalaridan ularga deklaratsiya berdik. Shvetsiya hukumati, Shvetsiya parlamenti buningdagi Uyg'urlarga nima qilib berish to'g'risida bizdan gap so'radi. Biz o'zimizningki talablarni qo'ydik. Shvetsiyada do'stlik korpusining qurilishi, Shvetsiyadagi O'rta Osiyodan kelgan ko'chman qarindoshlarimizning, vatandan kelgan ko'chman qarindoshlarimizning hol ahvolini yaxshi hal qilishi va shuning bilan birga Tailanddagi, Malayziyadagi, dunyoning hamma yeridagi sargandar bo'lgan Uyg'urlarga yordam qilish va ularni bo'lsa o'ziga erishi haqida o'tirg'a talablarimizni qo'ydik va uningdan boshqa talablarimizni qo'ydik. Buningdagi davomli qatnashadagi tashkilotlar hamkorlik ishlaydigan bo'ldi. Yalnız Shvetsiya emas, Yevropaning hamma yeridagi davlatlar hozir Uyg'ur masalasiga oqmoq qiziqyapti, oqmoq chaqiryapti. Guvohlikni yaqinda Kanadada guvohlikni o'tib kelgan men bu yerda dunyo qo'mitasining ma'mur raisi Ömer Qanat bilan birlikda andekin Shvetsiya Uyg'ur birlashmasiningki raisi Abdushukur va sobiq birlashmaning raisi o'lib ketgan qahramonimiz Kurash Ko'sanningki kuyovli Abdushukur va shuning bilan birga ularni tanishtirdik. Ham Shvetsiya jamoati bilan Kurashlik jamoati bilan bo'lgan ishlarni ular haqida yaxshi muhokamani o'tkazdik. Hamda butun dunyodagi qarindoshlarimizningki Shvetsiya hukumatiga bizga qo'ygan talablarimizni har davlat turayotgan qarindoshlarimizning o'z turgan davlatlarga sargandar Uyg'urlarga yordam qilish uchun hukumatni qo'lga keltirishi va tashqi ishlar parlamentlar bilan kishilik huquq tashkilotlar bilan mushuna o'rtoqlashishni shu yerdagi tashkilotning rahbarlari mush Shvetsiya tashkilot rahbarlaridek yaxshi ishlashini umid qilaman. Rahmat.
Bu xabarni Shvetsiyadan eksant tayyorladi.